valsts policija un kā viņi solīja, tad svētku laikā viņi būs vairāk uz ceļiem, biežāk redzami, varbūt nekā darba dienās. Un tātad tas atbilst arī policijas darbam. Ja viņi ir vairāk uz ceļiem, viņi vairāk skatās, kā autovadītāji uzvedās ceļu satiksmē. Un diemžēl gadās, kad arī vēl aizvien bieži autovadītāji pārkāpj braukšanas ātrumu. Kopumā šobrīd decembrī uz Latvijas ceļiem bojāgājušo skaits ir 10. Ja mēs salīdzinām ar novembri, tad uz novembra 20. datumiem bojāgājušo skaits jau pārsniedz 20 cilvēkus. Un tātad decembrī, kad arī tika realizēta Latvijā šī kampaņa, brauc ar prātu paliec dzīves, situācija uz ceļiem ir uzlabojusies, mēs divreiz labāk uzvedamies ceļu satiksmē. Tas ir viens. Otrakārt, mēs šajā kampaņā aicinām ievērot un braukt ar drošu braukšanas ātrumu. Tas nebūtu nenozīmē, ka drošu braukšanas ātrums ir tie atļautie 90 km/h. Piemēram, ja mēs braucam netālu no apdzīvotas vietas, tad noteikti 90 km/h ir pārlieku riskants braukšanas ātrums, jo var parādīties kāds neredzams gājējs. Vai arī šādos laikapstākļos, kad bieži uz ceļiem ir apledojumi, arī Tā laikā ar ātrumu 90 km/h braukt nevajadzētu. Bet nu, situācija uz ceļa ir tāda, kāda viņa ir. Valsts policija strādā, viņiem ir ko darīt. Un arī Latvijas valsts ceļu mājas lapa rāda, ka vidējais braukšanas ātrums parasti jau tumšākajos gada mēnešos viņš samazinās un arī šobrīd samazinās. Bet nu, vēl joprojām mēs braucam diezgan ātri. Un man arī ir tāda doma, es arī skatos, kā brauc autovadītāji, un tad es domāju, darbdienās viņiem ir kur steigties, un arī varbūt dažreiz man ir tāda, kaut ko es kavēju, un varbūt kaut kur nepaspēšu, bet kur tad mums ir jāsteidzās tajās brīvdienās, kad patiesībā vienīgais, kas mums gaida, droši vien ir tie tuvinieki, kas gaida mūs pie sevis ciemos, drošus, sveikus un veselus, bez starpgadījumiem uz ceļa. Nevis tā, ka mēs kaut kādā ķibelē aizķertos uz ceļa, vai tur nedod Dievs ceļa satiksmes negadījums vai vēl smagāks seks. Tāpēc es tā domāju, ka ja jūs zvanat cilvēkam un prasat, kur tu kavējies, tad varbūt nevajadzētu tā teikt. Nevis tā, ka pasteidzies mums kartupeļu un kotletes dziest, bet varbūt sakiet tā, ka brauciet prātīgāk, mēs jūs sagaidīsim, tad visi kopā jauki pavadīsim vakaru.